E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu Kalev Veskimäega ja oleme jõudnud noh, sellisesse elu keerulisemate faaside lõppu, kui nimetada kõike neid kooliaegu ja otsustamisi, sinul oli eriti värvikas läbi nende sõjaväeseikluste, et see, et sa said suunamise siia Türile tagasi, oli see sinu kindel soov, et seda tingimata tulla Türile tagasi?
Mul ei olnud ideed, mida teha või kuhu minna põllumajanduse poole pealt. Sest ma olin leidnud selle sama Tartu kooli näol hoopis teise suuna. Ja ma sain aru, et mul tuleb jätkata seda eluvaatlemist, enda mõistmist, ise enda just peamiselt. Psiholoogideks minnakse õppimaks ole selleks, et teisi korda teha, aga tegelikult me valime kõik eriala selleks, et ise endaga. Ja mul oli, ma olin selleks ajaks juba siis otsustanud, et ma lähen psiholoogiat õppin edasi. See pettumus tuli noh ju hiljem, et ma käisin ju kolmandalt, jah, ma tulin vist kas pool aastat enne lõppu ära või, midagi sellist. Saades aru, et noh, ei. Ja väga paperite taga aja ja inimene ma ei ole kunagi olnud. Ja vist ametlikult oli mul suunamine kirnakolhoosi, aga kirnakolhoosis olid kõik insenerid ja peamehaanikud ja kõik olid olemas. Ja Kalju Preimer Türi EPT-st võttis mu vastu ja tekitas siin ametikoha juhtiv insener otseselt enda alluvusse ilma ühegi alluvata, et ma ehitaks ülesse. Oli ju noh, juba sula ja kõik see nõukogude aeg oli noh, kui ta öelda läbi ja kõik tuli hakata otsast üles ehitama. Ja minu ülesandeks oli teha sidemed, kontaktid Valgevene, Minski traktoritehasega, et hakata Eestisse tegema siis nii nimetatud noh, sõikas tehnokeskust ja et tehase toega. Ja sellest tuli ju tegelikult välja ka. Sellest
ja see on tulnud praegu nüüd osaning Türi
Pellest, mina selle käima lükkasin alguse.
Traktor meie sünnipäeval võimsalt motoparaadi lõpetas ja praegu eest toimib.
Ja ma tegin seda seni kaua, kuni Eno Saar tuli Saksamaalt tagasi. Ja siis arvas juhtkond, et Eno võiks sellega edasi minna. Kuna minul tekisid juba noh, ikka need teised huvid. ja ma olin selleks ajaks vist juba ka oma esimese erafirma teinud.
See oli kohe algus peale arvuti teema?
Ei olnud. See oli lihtsalt selleks, et midagi teha, midagi enda. Võtsin kõik, üks klassivend, kes oli põllumajanduses, jäi kuidagi seal tripakile, hakkas tegema raamatupidamist. Üks häetuttav juriidilise haridusega jäi ripakile, hakkas juriidilist nõu andma. Siis tuli hää sõber Ahtokaru, kes hakkas juhtima, eks ole seal EPT-st välja kasvanud arvuti teemat. Umbes niimoodi, et kuule, et kas sa ei taha arvutid näppida. Võtsin esimese, oli päris tore, jäin silma selle arvuti näppimisega, kuna meil oli kontori, inimesed käisid seal nõukis, tõlke teenused tegime ka, tuleb meelde. Aeg oli ju raske, kõigil tööd ei olnud ja Türil oli ripakil päris mitu tõlki, isegi Norra tõlk näiteks, Norra keelde. Tegime tõlke teenust, trükki teenust, paljundamisteenust, see oli kõik siis, noh, polnud ju inimestel kodus. Kuni ühel hetkel kadunud mees Toivo, siis oli selle kooli nimi Türi kõrgem põllumajanduskool. Tema oli täiskasvanute koolitsi juht, käis meie käest noh, koolile mingisugust teenust, midagi me seal osutasime, siis ta nägi, et ma kuidagi klõbistan väga vilkalt seda arvutit ja ütles, et meil oleks vaja arvuti õpetajat. Mulle tundub, et sa saad sellega hakkama. Tule. Ja mul on eluaeg olnud, inimesed nimetavad seda võibolla kiiksuks, mina mitte, et ma ei ütle elule ei. Ma ei ütle. Kui ma olen oma mõistuses ja ekslen kuskil oma tahtmistes ja nõudmistes ja vajadustes ja ma olen krampis ja pinges, siis tuleb öelda ei. Aga kui sa lähed eluga kaasa, siis elu pakub sulle ainult seda, millele sa tuleb öelda jaa. Nii ma sattusin ka tervendamise teele. Ja siis ma ütlesin Toivole jaa ja ma sattusin sinna kooli, sattusin arvutiõpetajaks. Ja siis ma hakkasin tervet seda süsteemi seal korrastama ja siis tuli see sama provelisse juba astumine ja nii ta läks. Ja peaaegu siis 20 aastat tegelesin arvutitega.
Tohutu ajavahemik, eriti mõeldes selle peale, et oma uue kuvandiga oled sa olnud nii mõjus, et täna sellise saate skeemi üles pannes ma planeerisin ja võibolla ma ajaplaanis peamegi seda ikkagi tegema, et sellest proveliversi perioodist, et sellest hüppab niimoodi 3-4 lausega üle, et mis see ikka muud oli, kui sinu tõelise enese teostamise selle äratuskelle ära ootamise aeg, aga see oli väga pikk aeg.
Jaa, see oli üllatavalt pikk. Noh, muidugi see 20 on, eks ole koos juba sellega, kui ma ka noh, tulin provelist ära ja tegin enda firma, kuna kliendid tulid kaasa. Mitte, et ma oleks neid noh, taga ajanud, aga kuidagi niimoodi läks. Ja, aga provelist ära tulek oli ka selline täiesti inimlik. Ma saan endistest töökaaslastest väga hästi aru, sellepärast, et hakkas tulema järjest rohkem inimesi, kes ei tulnud mitte arvuti pärast, vaid tulid millegi muu pärast. Ja ma olin igasuguste asjaoludega töölt ära. Noh, võibolla on inimestel huvitav, teen hästi lühidalt, kuidas minust sai, ma ei ole ennast ise kunagi nimetanud tervendajaks. Kuigi viimased aastad ma lepin sellega sellepärast, noh, lihtsalt mingi nimi ju peab olema, las nad siis panevad. Sa teed arvutit, ainu, istud arvutit, aga nogistad, tuleb telefoni kõne, võtad telefoni, naiste rahvas ütleb, et üks meie ühine tuttav andis mulle sinu numbri ja hakkas rääkima, mis temaga toimunud on. Tegemist massööriga suurest Eesti linnast, aga mitte Tallinnast, mitte Tartust. Ma jätan ütlemata, sellepärast, et jälle võibolla mõned teavad, ta töötab siia maale ja ma ei ole ta käest küsinud, et kas seda on mõtet raadios rääkida. Ja ta käis Egiptuses. Külastas seal veidraid ja imelikku kohti, tuli tagasi, käed ja jalad läksid paiste. Käis mitu nädalat arstide vahet ja ta loobus meditsiinis siis, kui viimane arst ütles talle. Käite igal pool ringi, tuuseldate. Toote sealt midagi kaasa, kus meie nüüd peame teadma, mis teil viga on. Täpselt nii ta ütles. Ja kujutage nüüd inimesed ette, on ju. Ja te võite mõgu teha, mida iganes on. Selles mõttes mul ei olnud mitte ühtegi tervendamiskogemust. Mitte midagi. Peale selle, et ma vaatlen elu, ma olin avastanud hingamise, tänu juhusele, tänu Gunnar Aarma raamatule, mis lihtsalt kodus kukkus riiuli pealt maha, kindla koha pealt, ja ma sain kogemuse, et ma öö otsa ei saanud magada. Sellepärast, et ma tegin 3 korda ühte spetsiifilist hingamisharjutust. Ja ma sain aru, vau, ma ei tea sellest maailmast veel mitte tuhkagi. Mul on viimane aeg minna veel sügavamale. Aga see meie ühine tuttav teadis seda. Ja siis see inimene tuli minu juurde. Ma olin 3. korrusel, ta ronis 15 minutit 3. korrusele. Ta käed jalad olid nii paistes. Mis ma taga tegin, on see, et me lihtsalt rääkisime elust. Mis elus toimub, või noh, toimib, mis ei toimi, peegeldasin talle tagasi, milles seda usub, mis ei ole eluterve, mis on see, mida tal tuleb ümber vaadata enda sees. Natukene õpetasin hingamist. kahe nädala pärast oli ta tööl. Kuna tema kliendid ei olnud ju saanud massaasi pikka aega, siis loomulikult hakkasid nad kohe küsima, et, noh, et kuidas sa siis lõpuks said. Ja ühel korral ta eelistas mulle. Väga kahtlase tooniga ja küsis, Kalev, millal sul on aega tulla? Kolm piiksu või kolm punkti. Ma otsin kuupäeva, läksin sinna ja lähen uksest sisse. Väike massaasisalong, puu püsti rahvast täis. Küsin niimoodi pool naljaga, et kuule, miks sa niimoodi teed, et sul on vist sünnipäev või mingi tähtpäev ja sa lihtsalt kutsud mind, sa ei anna isegi vihjet. Siis ta ütles, et ei, need inimesed soovivad suga rääkida. Ja nii me rääkisime, see läks väga pikaks õhtu, leppisime kokku järgmise kohtumise ja siis tuli järgmine, siis tuli järgmine. Nendel inimestel oli tuttavad Pärnus, Tartus, Tallinnas ja kõik läks lahti. Nii lihtne see ongi. Mina ei ole tahtnud tervendajaks saada. Inimesed on ise mind valinud. Ja ma teen seda täpselt seni kaua, kuni on inimesi.
Aga sa tegid ka oma elus ühel hetkel väga järsu pöörde. Ma mäletan hästi, kuidas sa seda kirjeldasid ja põhjendasid tookord. Kuule ja ei saa seda nüüd läbi selle filtri kontrollida. Minul endaks väga põnev kuulata praegu, kuidas elutarkuse jätkuval lisandumise, kuidas seda kõike ette kujutada. Aga ütleme nii, et kui siia maani on kuulajaks jäänud mulje, et noh, Kalev Veskimäe elu on olnud, kui Afganistan välja arvata, siis selline lendlemine lillelt lillele ja järgmise lille lõhna tundes jälle turvaline kulgemine Afganistan ka veel tagant, tõpuks hea kogemus ja kõik on väga hea, aga ühel hetkel sa pidid tegid ikka omas elusid valuseid lõikeid, ega noh, isegi ütleme selle sama proveli jätmine ikkagi selline no, ikkagi oma vundamentid alt ära tõmbamine, võibolla näilised vundamentid, aga siiski see, mille peal elu reeglina seisab ja ka perekonna puhul, no kui ühele inimesele öelda, et sinu elu kvaliteet osab väga hästi, mine saada oma töökoht kukele, loobu oma elukohast ja materiaalsetest väärtudest, lõpeta suhted oma perekonnaga, tule siia välja tänavale ja sa oled kõnelik. Siis no see inimene kindlasti, kui ta on hea tahtliks, inimene küsib, et kas sul on tabletid võetud ja kas sa oled arsti juures viimase aega käinud, kus sellist nõuandega tuleb. Aga sa tegid selle kõik?
Jah, neid kõiki samme on tehtud sellepärast, et sa lihtsalt tunned enda sees, et muutust on vaja. Ma loodan, et raadiokuulajad hoomavad seda teemat ja ma toon opis sellise näite, mille ma oma tervendamistega tihti lugu kokku puutun, kas või vähkkasvajatega või noh, sellest tõsiste haigustega, kus inimesed tihti ütlevad, et miks just need head inimesed nii vara lahkuvad. See kõik haakub sellega, et me näeme elu väga noh, viltuselt, kiivalt. Minu koolipõlve suurim õppetund oli see, et ma ei mõistnud, noh, oli nõukogude aeg, partei ja noh, üks vale ajas teist taga. Ega midagi ei ole muutunud. Valed on läinud veel suuremaks.
Ja, sa ei tollel naardud ja sa praegu ka naardud ja, valed no, üle.
Piisab ainult suvaline ajaleht lahti lüüa ja kui sa tegelikult elu nagu tajud ja tunnetad, siis saad aru, et see on puhas huumori lehed. On ju. Aga mind tollel ma ei mõistnud, miks peab valetama. Miks näiteks õpetaja räägib, no ma ei tea, ma fantaseerin praegu, suitsetamise kahjulikusest. Ma olen seda lugu kuulnud, üks inimene rääkis, aga see oli lasteaiaga. Aga ütleme, et kooliõpetaja räägib suitsetamise kahjulikusest ja järgmine vahetund sa leiad ta kooli taga, eks ole, suitsu tegemas salaja. Ja partei ja miks inimesed oma vahel, eks ole, mees ja naine saavad kokku, miks Miks nad ei või rääkida seda, mis tegelikult nendega toimub? Miks on igal pool üks välja mõeldud mull, kontseptsioon elust? Samamoodi me elame ise endaga. Arvates, et kui ma nüüd lõpetan psühholoogia ära ja saan selle tunnistuse, et siis ma olen psühholoog. Ei ole. Sa oled lihtsalt inimene, kes on saanud paberi tõestuseks selle kohta, et sa oled käinud nii ja nii, nii pika koolituse selle ameti kohta. Aga me võtame, et ta seda oskab. Ei, ta ei oska seda.
Ta ei ole midagi saavutada. Ta on täpselt nii nagu sportlane, kes on teatud hulga trenni ja selle eest tal olümpiamedalit ei anta.
Aga millegi pärast me arvame, et psühholoogid, arstid, õpetajad võivad olla, kui nad tulevad sealt koolist ära. Neil ei ole seda heli nad siin sees. Nad ei põle enda sees mõistmaks, et mis see inimene on, kes ta on, mis seal toimub, et ma lähen nüüd arstiks, ma hakkan inimesti uurima ja olen nende suhtes avatu. Kõik võtavad autoriteedi positsiooni ja lajatavad. Ja lajatavad veel seda, mida on neil ette kirjutatud. Keegi ei lähe sinna kuskile sügavuti. Ja mind on see nagu terve elu kiusanud. Ja täpselt sama on olnud nagu suhetega. Et mul on olnud, ma ei ole kunagi oma elus harrastanud lühisuhteid. Need suhted on alati olnud aastates, aga ei ole olnud mu elus palju neid inimesi, kes minusuguse siukse, võt nüüd selle sama, eks ole, ma otsin taga seda elu ennast. Ja siis ühel hetkel tulevad inimestel välja need sügavad lapsepõlve, haavad ja kõik ja minuga koos elamine kisub selle välja. Ja siis ongi nagu see tee, et kas nüüd jätta see pooleli minna, eks ole lahku või teha inimesele omikust õhtuni õhtust omikuni haiget. Ja ma olen lihtsalt leidnud, et kõige huvides on olnud see ära katkestada. Ega need ei ole ju nii massiliselt olnud. Ja nüüd ma olen juba aastaid väga õnnelikus suhtes inimesega, kes on kogenud seda sama teed, keda huvitab ka see elu sügavuti, mitte lihtsalt mingisugune tilulilu, et kuidas, kes sulle midagi ütles, täna oli seebikas see või täna oli kinos see või täna on see kontsert, kõik. Mitte, et selles midagi halba oleks. Me käime ka. Mu elukaaslane on balletti tantsinud naljakas, mind ongi see huvitanud, mitte küll sellisel tasandil. Ja ma leidsin selliseid ahaa kohti, et imesta kohe, ma ei tea, kui palju on ju, insener ja nüüd on huvi balletti vastu. Need teise aspekt on veel, kas või need muusikad. Ühesõnaga, jut läheb pikaks ja lohisevaks, et meil on elus fookused vale koha peal ja need head inimesed saavad otsa kiirelt selle pärast, et nad ei ole tõesed. Hea inimene tihti lugu ei ela tões. See ei ole 100%-line, kallis raadiokuula, ära võtta minu sõnu üle üks ühele. Tuleb lihtsalt elu vaadelda. See ei ole näide...
Kas sellest peaks välja lugema näiteks seda, et kui kaks inimest elavad koos, aga kõik ei ole päris see, mis kas kunagi oli või kunagi tundus olevat, siis on ju väga tore seda liitu verbaalsete kinnitustega toetada, kus juures võibolla see asi päris nii ei ole, aga sõna ehitab ka seda asja ilusamaks ja see ju vahel toimib ja kas sina väidad, et see on tegelikult nagu ohtlik, et peaks endalt ikkagi iga hommiku, kui oma kaasa kõrval ärkad, siis mõtled, et kas ikka on vaja?
Ei. Nüüd sa ajad...
Ma meelega utreerisin natuke, et leida selle skaala teine ots üles.
Ajad paadi kuskile täitsa soppa. ei taha ju siin väga...
Mis sa soovitad inimesele, kui kaugele peaks selles, sellises aususes minema ja miks ma seda uurin? Ilmselt olen mina üks nendest üsna suurtest valetajatest sellepärast, et mulle tõesti ei meeldi inimestele alba asju öelda, ma püüan inimestes näha nagu paremaid asju ja minu jaoks on väga raskes ja vastuvõetavad need inimesed, kes ütlevad, vaat mina olen kohe selline otse ütleja, mul on kõigiga tüli, aga peabki olema, sest mina ütlen ja mina olen aus.
See on jällegi ego.
Kaks serva on sulle ees.
See, kes kogu aeg kordab, et on aus, on reeglina mitte aus. See, kes kogu aeg kordab, et on armastuses, on reeglina armastusest väga kaugel. See on, noh, jälle see on see psühholoogia. See, mis inimestes tegelikult toimub. No, ma toon lihtsa näite. Ma usun, et enamus inimesi kui ei ole ise kogenud, siis on kuulnud, et need, kes näiteks lahku lähevad ja kui neil tekib uus suhe, siis millegi pärast, on jutumärgid, millegi pärast on see järgmine elukaaslane väga eelmise moodi.
Väga levinud asi.
Ja tema mustrid korduvad. Nii, jällegi, mind hakkab kohe selliste olukordades, eks ole, ma kohtun inimestega ju tihti, see ongi mu põhitegevus, siis hakkad nagu vaatlema, et miks need asjad niimoodi on. Et meie ühiskond ei räägi absoluutselt, miks mees ja naine kokku saavad. Ja see saade ei ole see teema, ja kui me selle õhku võtaks, ma võin sulle garanteerida, me räägime seda umbes 5 tundi. Sellest saaks 5 saadet ja tuua näiteid ja võib-olla ka mõned inimesed saaksid sellest aru. Hästi lühidalt öeldes on tegemist alateadvusega, kus meie sees on lapsepõlve kinni jäänud mustrid. Me võtame pagasina kaasa enda vanemate lahendamata asjad. Meil on nagu seljakott kogu aeg kaasas. Nüüd see seljakott, need alateadvuse mustrid, mis ei toeta elu, need soovivad vabaneda. Ja me otsime endale alateadlikult sellise elukaaslase, kes peaks selle tooma pinnale. Aga meie otsime ainult välist armastust. Me otsime ainult, et keegi meile teeks pai, silitaks ja ütleks, kui ilusad ja armsad me oleme. Meie ühiskond ei räägi üldse sellest, et me tegelikult saame kokku selleks, et vabaneda oma pingetest. Sest elul on ainult üks eesmärk, nautida. Ja elada rõõmuga. Aga me ei saa, sellepärast, et meil on seljakotid suured kaasas ja need ei lase. Ja see suunab meid otsima hoopis välist elamise rõõmu. Aga tegelik elurõõm ja kergus on ainult sisemine.
Kas sina oled oma seljakoti maha pannud?
No, eks seal mõned õhukesed vihikud on ikka jäänud.
Kas sa, see on seda hea kontrolli küsimus, kas sa oled suuteline olema õnnelik, kui mingi rumala juhuse tõttu tuleb sul olla näiteks nädal üksik vangistuses, keegi väga sinuga sarnane inimene teinud väga koled asja ära, sinu ei ole midagi alba teinud, aga sa pead nädala kinni. On sul sellisel juhul rõõmus olla, oled sa see välisest nii palju suutnud pöörduda sisemuse poole?
Sa esitad selliseid tüüpilisi küsimusi, mida esitatakse.
Mina arvasin, ma esitasin väga, väga originaalse küsimuse.
See
tuli minu seest.
Kaval ja nii edasi. Aga ma ei saa sulle vastata. Miks? Sellepärast, et ma ei ole istunud nädala aega üksikus kongis.
Siis saab teada, jah?
Täpselt nii. Ma saan selle siis teada. Sellepärast, et kõige hullem, mida inimesed endaga teevad, ongi see pidev mineviku heietamine ja mineviku baasilt tuleviku ennustamine. See ei kehti. Sellepärast, et see sõltub tuhandest asjast. Kõige elementaarsematel sellisel kujul, et kõik oleneb, milles mind seal süüdistatakse, kuidas mind seal koheldakse, mis aja hetkel see on. Võibolla väljas, no ma fantaseerin puhtalt, võibolla väljas käib sõda ja on nälg ja nii edasi. Ja ma saan vangikongi, kus antakse mulle vähemalt kord päevas võibolla leib, võibolla vesi. Aga võibolla väljapool vanglat ei ole seda teistel üldse. Saad sa küsimust aru.
See on küll, jah. Mina oma küsimus mõtlesin muidugi üksinduse taluvust just, talumist.
Oi, sellega ei ole minul mingit probleemi.
Ah, vaat see ongi see vastus sellele küsimusele.
Jah, sest kõik sünnib sellel hetkel. Me ei tea mitte kunagi midagi ette. Või nagu mulle üks lemmik ütlus ka on, inimesel on ainult üks tarkus, no sellel kupli inimesel. See, kes elab ainult parem aju poolkeraga. Tal on ainult üks tarkus. See on tagantjärgi tarkus. See on maha visatud elu. Vabandust, et ma nii ütlen, aga joogid täpselt nii ütlevad. See on maha visatud elu. Sest meil on kaks aju poolkera. Meil on ka vasakpoolne. Ja kui ole võtta see koorik siin ajul pealt ära ja lasta aju poolkeradel olla oma päi, tugi ära võtta, siis nad kukuvad keskelt täiesti lahku. Need kaks poolkera on totaalselt eraldatud. Üks, see parempoolne, on meie ühiskonnas nii üledoseeritud. Koolid, seadusandlus, kõik põhineb sellel. Aga meil on kaks aju poolkera. Palun, inimesed, kui te tahate kuskile jõuda, nuputage välja, avastage, miks teil on vasak aju poolkera olemas. Või vabandust, parem aju poolkera olemas. Vasak on see, mis tegeleb selle eluga, mida meil siin näidatakse. Parempoolne.
See on olemas... Kumal pool näkku vaadata, enda poolt vaadata.
Intuitsioon, ei, enda. Ehk parem keha pool on noh, selline aktiivne. Vasak natukene passiivne. Inimesel on enamus noh, nagu kahesed või duaalselt. Ja nii on ka meie sümpaatiline närvisüsteem on kaas, parasümpaatiline närvisüsteem on pidur. Juba see näitab, et meil on kaks poolt olemas. Aga meie inimestena enamus vajutavad ainult kaasi. Kui neil öelda, et on olemas sellised asjad nagu intuitsioon, loovus, inspiratsioon, taipamine, tarkus. Ma ei räägi teadmistest, ma räägin tarkusest. Sellest tarkusest, mis tuleb kuskilt, mida sa ei tea. Noh, meenub Einsteini kohta on teada lugu, kus ülikoolis ta läks oma ühe professoriga vaidlema ja Einstein oli väga usklik ja professor tahtis Einsteinile tõestada, et noh, jumalat ei ole olemas, teda ei ole kuskilt näha, empiiriliselt ei ole võimalik tõestada, teda ei ole võimalik katsuda ja nii edasi. Ja kõik lõppes sellega, et Einstein tõestas tervele koolile, tervele auditooriumile, et selle professoril ei ole mõistust. Sellepärast, et ka mõistust ei ole võimalik tõestada, ei empiiriliselt, ei mõõta ega mitte midagi. Kõik, millest me räägime, meil on vaja elu tunnetada ja siis me saame aru, mis on Jumal, mis on kosmos, kõiksus ja mis on teadmine.
Kallav, sinu on selle mõttes huvitav rääkida, et me oleme erinevat aegade neid raadio jutte rääkinud aasta või paarise vahega. Ja kas sa ise tajud, et sinu tegelemine kundalini joogaga ei ole ilmselgelt olnud mitte õigesse kohta jõudmine, vaid mingisuguse teekonna algus, et raadiokuula võib kuulata järelkuulamist varasemaid saateid ja kindlasti tajub midagi, mis vist ei lükka varasemalt ümber, aga kuidagi süveneb. Küsimus on selle, kas sa ise näed ka seda samamoodi?
Ega lõppjatust ei ole. Kõik läheb kogu aeg edasi. Terve inimkond kogu aeg liigub kuskile. Ja ma ei ole üldse mingisugune suur selgelt nägija, kui ma ütlen, et iga aastaga läheb inimeste pinge ja elu järjest konfliktsemaks. Tervised lähevad järjest viletsamaks. Medikamente on järjest rohkem vaja. Ja inimesed lähevad pingesse ja juba õige varsti on olukord, kus inimesed ei saa aru, miks nad pinges on. See energia, kosmos. Massi inimene elab kuidas? Nii nagu kala meres või ookeanis. Ta näeb ainult vett ja see on kõik. Ja kui nüüd sinna vette peaks sattuma keegi, no ütleme siis jutumärkidega minusugune, ja ütleks, et kuule, kallis kaaslane, peale selle vee ja peale selle ookeani on veel olemas, no ja terve rida asju, on ju. Siis see kalakene näitab ilmselt näpuga siia meele koha peale ja ütleb, et kus järjekordne loll välja kargas. On ju. Aga me inimestena täpselt nii elamegi. Me elame nagu kalad vees. Me ei taipa, et terve kosmos on. Kogu süsteem mõjutab meie olemist. Me ei ela mitte selle järgi, kuidas need tähed ja planeedid on, vaid see lihtsalt kirjeldab seda, mis elu üldse on.
Seda pole tegelikult raske mõista, aga ütle Kalev, kas sa tunned endal ka mingit missiooni või kohustust sellele kalakarjale nüüd siin koolitada universumi tegeliku olemust?
Vastus on hästi lühike ja kiire. Ei.
Ei ole?
Ei.
Miks sa teed seda, mida sa teed?
Sa
teed jooga koolitust ja kui ja sa ei ütle ka kunagi ära oma teadmiste maailma vaate jagamisest, kui rääkida. Ma usun, et sa ilmselt ei ütle ära ka päris võõral inimesele, kui ta tuleb sinna orde.
Ma ei ütle. Ma ei kummarda raha. Ma teen suhteliselt palju asju täiesti tasuta. See ongi see, et ma lihtsalt elan selle elu, no kõlab naljakalt, aga sügavust.
Aga mida see annab sulle? Sa ei paranda ju maailma ära. Sa ei suuda terve tookedeid kalu ära.
Aga miks peab maailma parandama?
Aga miks sa teed siis seda? Mis on sinu tulev?
Sellepärast, et mu poole pöördutakse. On ju. Ja üks suuremaid, võtame religiooni terminina, pattu on see, kui ma ei aita ligemest. Kui tema vajab abi. Ma ei lähe kuskile ennast toppima. Ma ei kavatse minna riigi kokku ega öelda, et kuulge, mul on olemas terve rida ideid, kuidas kool teha selliseks, et inimesed, kõik Eesti inimesed kasvavad eluterved ja rõõmsad. Ma ei lähe, sest et see on lihtsalt üks suur rumalus. See oleks täpselt
vastu... Selpa sinu välja viskamisega sealt ruumidest.
No jah, aga see on täpselt vastu pidi sellega, mida ma enda seeseks ole tajun. Just see, millest me rääkisime. Miks inimene läheb õpetajaks? Miks mina läksin psühholoogiat õppima? Ma olin ise aige. Ma olen ise vigane. Ja nüüd tuleb lihtsalt inimesel mõelda, eks ole, kuhu ta läheb ja mida ta nagu teeb selle eluga. Ja kui mõni tuleb minu juurde, siis ma aitan. Aga ma olen peaasjalikult hetkes. Elan selles momentis, sealt sündis vaikuse kool, mis on üks, kus nad saavad tulla, kui kellegil on huvi.
See on ka kaasajaks väga oluline teema, see on ka internetist.
Jah, vaikusekool.ee lehekülg on olemas ja nii et kellegil huvi, seal on mõned videod isegi vist avalikud. Aga jälle üks näide, miks selle nimi on vaikusekool? Sellepärast, et see sündis vaikusest. Miks kool? Sellepärast, et minul on korralik koolitrauma. Ma ei laulnud 30 aastat. Ma jäin uskuma õpetajat. Kui ma laulsin klassi ees üksinda ja õpetaja ütles, et ära sa rohkem teiste ees laula.
Kole oli.
Tema arvates. Aga ma jäin teda uskuma. Ja see ongi see, millega siin maailmas tegeldakse. Mul läks umbes 30 aastat, natukene vähem, et taibata. Õpetaja ei ole mitte millegi süüdi. Tema elab enda elu, tema otsib ise ennast läbi enda kogemuste. Asi on minus, mina jäin teda uskuma. Tolle ajal ei olnud mul seda teadlikust nii palju. Väga hea, õppetund. Ma tunnen seda... Õpetajad väga hästi, ta on tore inimene, me saame siia maale läbi, mingit konflikti, midagi ei ole.
Tema uskus oma tõde.
Täpselt nii.
Aga Ma ei saa kuidagi moodi, meil on see jutuklokk läinud hästi, hästi pikaks, aga ma ei saa kuidagi moodi meie vestlust täna lõpetada ilma, et ma ei uuriks niisuguseid asju, mida võibolla sa hakkad väga pikalt seletama, võibolla sulle see ei meeldi selline küsimus, aga ma küsin niimoodi, et kas sa tõesti tunned, et ja see on tulemas reaalselt ravid haigusi, mis näiteks meditsiinile ei allu või kas selline ma tean siin väga hästi, kui sellist ütleme, noh filosofi ütleme, võibolla kõige lihtsam väljendada ja väga, väga huvitav sinuga iga jutuamine muudab ja ma arvan, et meie järjekindla kuulaja jaoks on kindlasti muutunud maailmapilti palju aga ütleme, et noh, inimene tuleb sinu juurde ja mingi sisehaigus, mingisugune tõbi, vähe parem haigus või päris paha haigus või mis tal seal on ja tuleb, et näed Kalev, nüüd on küll äda käes, kirstukaas kolksatab varsti ja sina ütled, ei ole midagi, ma teen su terveks.
Ma ei ole
juhtub sellest asja.
Ma ei ole mitte kellegile, mitte kunagi niimoodi öelnud.
Aga oled sa teinud terveks? Või osalenud selles protsessis ja. Määrava jõuna?
Ja, vastus on jah. Aga siin on jah, terve rida asju. Esimene on see, mina ei tervenda mitte kedagi. Ja see võib nüüd ajada jälle mõnel juhtme kokku. Kuidas nii? On. Inimene edab pikali, mina istun tema kõrvale, puudutan teda õrnalt ja ma lihtsalt olen temaga. Ta helistab mulle järgmine päev, et oh, kuule, kõik on juba korras, aitäh sulle. Ja mina ütlen selle peale, tore, sa said selle hakkama. Mina ei tee midagi. Võibolla ma võtan veel julmema näite. Joogas. Inimesed teevad meditatsioone, teevad harjutusi, teevad ühe harjutuse ära, tunnevad ennast paremini. Teevad meditatsiooni ära, tunnevad ennast veel paremini. Teevad kolmanda meditatsiooni, teevad veel paremini. Niimoodi teevad mitu aastat. Ühelgi, et ah, küll ma olen neid hästi teinud. Ah, ma tunnen ennast juba nii paremini. Kes räägib seda juttu? See on ego meie sees. Egol ei ole tõega mitte mingisugust pismist. See on üks fantaasia elust, mida lapsepõlves saadik meie sees kasvatatakse. Et mina, me ei tee mitte midagi. Ma tahaks seda väga sosinal öelda. Meil on siin elus ainult üks eesmärk kohustus. Ja see on kõikidega nii. Tunda elust rõõmu. Mitte sellest välisest tilulilust, mitte petta ennast. Selle väline tilulilu otsivad inimesed sellepärast, et nende sees on pinged. Ja siis nad otsivad seda, et saada pingetest eemale.
Meil on mustlejad, osad endal ühe ilus asja, mida sul tegelikult vaja olnud ongi parem.
Nad ignoreerivad tõde. Aga kui sa oled tões, siis kõik lahustub. Ja see, mida mina teen inimestega kohtudes, ongi see, et ma püüan neile peegeldada nii palju, kui ma tajun. Sest ma ei lase inimestel väga palju rääkida. Ma ei taha üldse, et inimesed räägiksid mulle oma haiguste lugusid. Sellepärast, et ma tean nendest juba liiga palju. Mu abikaasa on meditsiinilise haridusega. On ju. Kui mul on vaja ravimitest või millegist teada, siis ma pöördun oma kallima poole ja ütlen, et kuule, näe, inimene võtab sellist rohtu, kuidas see mõjub, mis on selle kõrval mõjud ja nii edasi. Et ma lihtsalt natukene saan taustast aru, aga ma tunnetan seda, mis toimub. Kuidas inimene näeb elu ja kuidas ta seda mõistab. Ja kuna minul on lihtsalt suur elu vaatlemise kogemus, siis ma selle järgi saan aru, kuhu kohta tuleks teha nihe, et tema elu läheks kergemaks, rõõmsamaks, ja ärkaks sisemine vaikus. Ma toon näite, mis juhtus selle nädala esmaspäeval. Ühe hea tuttava inimesega sain kokku. Juttu tuli joogast. Ja ta rääkis, et oh, ma ei saa oma paremat kätt juba mingi pool aastat. Ma ei saa üldse tõsta. Ma saan natukene tõsta ja kõrgemale ei, kohe nii valus. Ma ütlesin talle, okei, kas sa tahad, ma annan sulle vihje. Jaa, loomulikult tahan. Mõned korrad hingasime sügavalt rahulikuks. Siis ma ütlesin talle, nüüd too sellesse valusse vaikus. Ja kui nad on joogas varem käinud, ta on väga teadlik inimene, ta mõistis koheselt, mida ma sellega mõtlen. Umbes 30 sekundi pärast tõstis ta oma käe ülesse, lehvitas ja ütles, et ei ole võimalik. Kalev, ei ole võimalik. Seega, inimesed, ärge tormake ma juurde. Ma olen väga vastik tervendaja, sellepärast, et ma peegeldan tõde. Ja kui sa tõde kardad, siis unustage see raadiosaade. Aga kui sa ei karda tõde ise enda kohta, mitte kellegi teise kohta, ainult sina ise, siis vaata, mis on sinu tõde, miks sul on vaja, et õlg valutaks. Sest mitte miski meie elu ei tule nii sama. Mina liigutan siin oma sõrmi ja kätte hetkel, see ei ole nii sama juhuslikult. See on kõik mingil põhjusel vajalik. Raadiokuuled ei näe, aga ma oma vestluskaaslasele, noh, tema saab sellest vestlusest rohkem kui raadio taga olijad. See lihtsalt on nii. Siin ei ole mitte ükski, isegi kärbes ei lenda nii sama juhuslikult oma trajektoori mööda.
Nii, ma loodan, et raadio kuulajal oli põnev ja ma loodan, et sinu juurde sattuvad just need inimesed, kellele see kõige paremini sobib. Ja sul on ees väga selliseid toredaid näiteid, mida siis mõni teinekord jagada, kui me siin saate selle kokku saame. Selline oli siis Kalev Veskimäe lugu, mees, kes siis arvuti firma pidamisest ühel hetkel hoopis teiste väärtuste juurde liikus ja praegusel hetkel isegi ma tean, et siin kandis ega siin väga palju tutustada pole vaja, kui joogaõpetajad siin kõik hästi teavad. Nii et aitäh sulle, Kalev, et sa selline mees oled ja ole samasugune edasi.
Aitäh kutsumast ja rahu kõigile.
Üks väike ülesanne sulle, tead jah. Et
sa tahad
peaks üks muusikapala peaks olema selle asja lõpetamiseks.
Toome inimesed äkki maa peale. Paneme midagi progest.
Nii.
Muidu jäävad väga, võibolla mõni magab juba.
Sul on progerokis väga hea silmaring, ma ootan väga suure huviga, mis seal tuleb.
No ütleme sõnumiga. Sõnumiga. Võibolla näiteks Pink Floydi The Wall plaadi pealt see, kus see õpetajate kohta on.
Aha. Noh, see on ajaviku kujunud Pink Floydi võibolla kõige kuulsemaks looks ületanud juba mõni populaarsuse.
Another Brick.
Another Brick in the Wall.
Yes, täpselt nii. Et jällegi, kellel tahtmist kuulake sõnu ja see ei ole kooli vihkamise lugu. See lihtsalt osutab sellele, kuidas meie noored kasvavad. Mis on see põhjus, miks inimkond järjest taand areneb? Sellepärast, et kool õpetab ainult ühe ajupoolkera tegevusi, ei õigemini teadmisi. Ja millal see lugu juba tehtud on ja need on varemgi olnud. Okei, kena päeva kõigile. No dark sarcasm in the classroom. Teach
E-Piim, Eesti juustutegija.